Pesimista by řekl, že situace nevypadá pěkně. Mezinárodní měnový fond zveřejnil odhad, podle kterého by se měla ekonomika České republiky letos propadnout o 3,5%. Ministr financí Kalousek otevřeně mluví o schodku státního rozpočtu nad 150 miliard korun a jeho sociálně demokratický stínový protějšek Sobotka říká, příští rok se 200-miliardovému deficitu zřejmě nevyhneme. Taková budou témata příštích 20 minut. Vítejte u jejich poslechu. Dobré odpoledne. Pozvání do studia dnes přijal prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Míl. Dobrý den, pane prezidente.
Dobré odpoledne.
V podstatě jako číslo jedna uvádí Svaz průmyslu a dopravy ve svých výtkách vůči vládě už nějaký ten čas nejasný termín přijetí eura. Tak se ptám, je euro pro českou ekonomiku opravdu záchranným kruhem v té probíhající krizi?
Já bych neřekl, že záchranným kruhem, který nás zachrání tedy od dopadů recese, to určitě ne, ale je to jeden z bodů takový, který umí zafixovat v podstatě trošku podmínky pro podnikání. Uvědomme si, že každý podnikatel, kterému se změní kurz o plus minus 20%, je v situaci, kdy také může být brutálně ve ztrátě nebo může mít, řekněme, normální průběh podnikání. A ten podnikatel není schopen se na takovéto pohyby kurzu zahedžovat, zapojistit. To prostě pro malé střední podnikatele je absolutně nedosažitelné. Já si myslím, že takhle velký výkyv je i pro velké firmy v podstatě nedosažitelný.
Na druhou stranu Slováci už euro přijali a popravdě řečeno jejich ekonomika si nevede nějak výrazně jinak nebo lépe než ta česká.
No, to je relativní už z jednoho prostého důvodu, že mají konkurenční výhodu vůči nám. Ve chvíli, kdy vy pracujete pro nadnárodní společnost a máte se rozhodovat, kam posílíte investice, kam půjdete s další výrobou a tak dále, tak v podstatě jdete tam, kde máte menší počet stupňů volnosti. To znamená, půjdete do země, kde máte euro, kde neriskujete kurzové změny a nakonec ztrátu, řekněme jenom z titulu toho, že někdo se rozhodne na tu měnu spekulovat. To je bod jedna. Bod dvě, my jsme přece se přihlásili k tomu, že přijmeme euro v roce 2004 a my jsme minuli tu nejlepší příležitost a já bohužel od řady politiků slyším, teď není dobrý čas, nebo víte co, počkejte, ono to těm Slovákům nedopadne, nebo Bůh ví, jak jim to dopadne a Bůh ví, jak to bude. A já jsem tohleto slyšel někdy v roce 2003-2002 na téma daňových reform na Slovensku, důchodových, zdravotních reform na Slovensku a ono se ukázalo, že byly funkční a že ty řeči o tom, že to fungovat nebude, jak na tom budou špatně, se ukázaly nepravdivými. A mám trošku pocit, že v případě eura je to podobně a že z dlouhodobého hlediska to, že máte euro, je prostě reálně výhodou.
No a tak jaké máte, pane prezidente Míle, vysvětlení pro to, proč minimálně tato, stále ještě byť v demisi, ale fungující vláda Mirka Topolánka, neustále odkládá ten termín, kdy řekne jasně, ano, euro bude přijato tehdy a tehdy v tolik a tolik hodin.
Já si myslím, že tady je to bohužel pro nás o politické odvaze k prosazení nutných reform, protože aby bylo přijmuto euro, je potřeba udělat ty domácí úkoly, které my jsme už definovali několikrát a které v podstatě vzala za své, a teď nechci říct i Česká národní banka, ale i spousta dalších institucí, která prostě říká, ano, toto je nutno udělat, to není nic objevného, to, o čem jsme mluvili, pochopitelně. A ty domácí úkoly, ty se nechce politikům dělat, protože pochopitelně je to náročné, je to méně populistické a znamená to udělat některá opatření, která prostě nejsou zrovna příjemná, ale jsou nutná, protože není možno prostě věčně žít na dluh a žít v představě, že to někdo buď jiný zaplatí, anebo že to nebudeme platit. To prostě není pravda. Takže dneska je to střet v rámci, řekněme, ODS o tom, jestli euro nebo ne, a na to doplácí v podstatě i zbytek politické reprezentace. ČSSD se staví k euru velice negativně a to, že jsme přijmuli někde nějaký závazek, v podstatě jakoby dneska nikoho nezajímá. Každý by rád rozdával, aniž si uvědomuje, že je potřeba taky mít prostor pro to, aby se dalo vytvořit, aby bylo co přerozdělovat, vy musíte nejdřív vytvářet. A
tak z toho,
s tím eurem to je podstatně jednodušší.
Z toho pohledu, který teď vy jste prezentoval na možná vnitřní politiku uvnitř Občanské demokratické strany a uvnitř ČSSD ve vztahu k euru, jaká je zpráva to, že se tyto dvě nejsilnější strany dohodly na té letní překlenovací vládě a teď se stále pohybujeme v oblasti vyhlášení vstupu do eurozóny. Jaká je to zpráva?
Já to řeknu takhle, já si myslím, že tato překlenovací vláda má jako úřednická vláda prostor a i povinnost podle mě připravit harmonogram a navrhnout a začít realizovat reálné kroky, které umožní přijmutí eura. To je určitě věc, ke které by si měla vytvořit sama o sobě určitý mandát a měla by začít konat. Já jsem prostě přesvědčen, že je to zvládnutelné a že když konat nebudem, tak pak pochopitelně se nestane nic.
Na druhou stranu, že vám skočím do řeči, pane prezidente, míle ministr financí Miroslav Kalousek řekl, že kvůli předčasným volbám v říjnu se vyhlášení termínu přijetí eura zpozdí. Původně to měla vláda říct v listopadu. Pokud se to zpozdí, tak těžko říct, kdy vůbec ten termín bude vyhlášen. Podle toho, co jste teď říkal, předpokládám, že vy byste si představoval, že by ten termín měla oznámit už Fischerova vláda?
Já si myslím, to jsou dvě věci. Ta první je, že pochopitelně ten termín, aby byl legitimní a měl trošku, řekněme, i odezvu a byl kredibilní, tak je potřeba, aby byl řečen, řekněme, politickou reprezentací, která k tomu má určitý mandát. Nicméně ty kroky, konkrétní harmonogram může udělat úřednická vláda a je to i o přípravě rozpočtu na rok 2010. Je to i o přípravě rozpočtu a celého plánu, dlouhodobého plánu na rok 2011 a dále. A podle mě tohle to může vláda udělat. Ano.
Buďte konkrétní, co by tedy Fischerova vláda, možná nový ministr financí pan Uvíra, co by měli udělat v tom harmonogramu přístupu do eurozóny?
To znamená za A zpracovat harmonogram, za B předložit konkrétní kroky k naplnění těch reformních opatření, které jsou potřeba udělat a zamezit tomu, k čemu bohužel začínáme být svědky. V rámci předvolební kampaně se všichni předhání ve slibech, bez ohledu na to, že zadlužení republiky prostě dále poroste a je potřeba prostě zamezit tomuhle tomu trendu dalšího zadlužování, které prostě budou muset další generace zaplatit. To neodpovídá totiž ekonomickým možnostem země a my bychom se měli podívat trošku realisticky na to, jestli na takové, řekněme, velké programy, které prostě vláda chce realizovat, vůbec ty peníze máme a ty prostředky máme. A podle mě ta úřednická vláda by měla být dostatečně racionální k tomu, aby prostě zamezila některým populistickým názorům, nárokům a požadavkům.
Které jsou ty populistické? Mě tak napadá, že jsem dnes četl v médiích zejména o tom, že se vede debata mezi zbytkem vlády, odboráři a možná ministrem financí Kalouskem o tom, jestli pro příští rok se bude zvedat plat o 3,5% nebo o kolik státním zaměstnancům.
Tak já tady můžu říct jedno. Prostě stát má dluh, který je enormní. Stát ročně platí přes 50 miliard jenom dluhovou službu, to znamená úroky z poskytnutých úvěrů. To je ohromná částka. V době, kdy nám se dařilo, jsme dokázali se vypracovat na tak ohromnou částku a v době, kdy jsme privatizovali za stovky miliard, to znamená stát měl dostatek příjmu i z jiných zdrojů. V této době my platíme takovou ohromnou částku na dluhovou službu. To znamená říci, že dneska budeme zvyšovat mzdy v době, kdy máme tedy recesi, v době, kdy ještě k tomu, řekněme, jsme hospodařili tak, a byl to stát, byla to vláda, která takto hospodařila, ta minulá, předminulá a všechny další, to je výsledek práce jejich, tak říci, že zvedneme o 3,5%, já si myslím, že prostě na to nemáme. A všimněte si, že dnešní svět je v recesi způsobené finanční krizí, jejíž příčinou bylo, řekněme, tištění peněz a řekněme určená virtuální realita, finanční realita nekrytá nějakou vyprodukovanou hodnotou. A my chceme řešit tyto problémy tím, že si znova půjčíme, to znamená zase to budou peníze, které nebudou něčem kryty a když nebudou spláceny, tak ten problém akorát prohloubíme. Podle mě je potřeba se zamyslet nad tím, do čeho chceme investovat a podle mě se musíme soustředit na to, že krize je i příležitost a investovat konečně do oblastí, jako je inovace, výzkum a hlavně vzdělání. Protože to nám pomůže v rámci krize tu strukturu ekonomiky trochu přestavět na ekonomiku, která je postavená na jiné vzdělanostní a kvalifikační struktuře.
K tomu se možná ještě dostaneme. Já připomínám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu a dnes je jejich hostem prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Míl. Pane prezidente Míle, ještě na skok zpátky k euru. Podle vašeho názoru, a teď vezměme v potaz veškeré ty jaksi postranní efekty, které má ta současná politická situace, to znamená předčasné volby, to znamená letní překlenovací vláda a to znamená od, řekněme, poloviny podzimu nová vláda, kdyby mělo být ten termín vstupu do eurozóny pro Českou republiku?
Tak realistický termín první je 1. leden 2013 a pak se můžeme bavit o tom, že to bude třeba leden 2014, ale je potřeba k tomu konat, je potřeba přijímat opatření, která povedou k naplnění, řekněme, racionálního a brzkého termínu. Protože ve chvíli, kdy opětně řekneme, toto není cíl, tak se budeme bavit o termínu 2017, 18, 19, 20. a může se nám stát, že budeme nakonec jakoby jednou z posledních zemí. A vždycky, ať už zástupci ČNB nebo zástupci politických stran se shodli, že Česká republika by neměla při přijímání eura být v té poslední fázi, že není nutný být úplně první, ale určitě je lepší být v té první polovině. A my tu příležitost začínáme opětně mít tak jako spoustu jiných a to je podle mě chyba.
Tak a teď zpátky k řešení hospodářské krize či recese, chcete-li. Vláda na základě výstupu, také na základě výstupu z Národní ekonomické rady vlády připravila protikrizová opatření, některá už zavedla do praxe, to byla ta exekutivní a některá legislativní čekají ve sněmovně. Je ten balík podle vašeho názoru, pane prezidente Míle, dostatečný?
Myslím si, že je svým způsobem dostatečný. Já ji kritizovat nebudu z toho důvodu, že my jsme tato opatření navrhovali někde, řeknu, září, říjen, listopad, prosinec loňského roku. Byla tam dopracována i řada dalších a podle mě je to racionální přístup, protože v konečném důsledku, řekněme, vybřednutí z té krize je především za hranicemi České republiky, to znamená na oživení trhu v Evropské unii a celkově potom na tom, jak se podaří v podstatě vyčistit finanční sektor ve Spojených státech nebo ozdravit finanční sektor. To je podle mě klíčový parametr a pokud se nám toto nepodaří, tedy řeknu celosvětově, tak pak pochopitelně ta recese bude probíhat podstatně déle, ale sama Česká republika sama o sobě pochopitelně toho moc nezachrání a já s těmi návrhy, které byly realizovány, v podstatě souhlasím.
Mezi, řekněme, nástroje, které se snaží oživit trhy, bezesporu patří šrotovné, zavedené minimálně. Jsem rád, že jsem vás pobavil, pane Míle. Zavedené v Německu, zavedené na Slovensku. Na Slovensku už peníze vyhrazené na šrotovné došlo. Tak ta otázka zní, mělo by být v Česku zavedeno šrotovné na automobily?
Myslím si, že daleko víc podnikatelům pomůže to, co se realizovalo, to znamená vratka DPH, řekněme zrychlení odpisů, zrušení 19% na nová auta a tak dále. To byly věci, které jsou podstatně racionálnější. Co se týče šrotovného, já jsem se k tomu vyjádřil několikrát. Já rozumím té krizi v automobilovém průmyslu, kdy je pokles o 40%, to je prostě ohromná rána, ale na druhou stranu šrotovné jenom z titulu toho, že jak si začnu vyměňovat auta tak, jak je koncipováno a připravováno a navrhováno samo o sobě, nemá smysl. Mělo by smysl ve chvíli, kdyby se řeklo fajn, je tady krize, pojďme využít příležitosti a pojďme z ekologických důvodů, dejme tomu, a bezpečnostních důvodů nahrazovat ty auta, která na silnici nemají co dělat, to znamená ty, která nemají ABS, nemají airbagy, nemají katalyzátor.
Tak automobilky říkají, že toto je jeden z důvodů.
Bohužel, ale já bych řekl, a v tom se možná budu lišit od názoru těch, kteří takto připravili tento návrh se netýká aut, aby bylo explicitně řečeno aut vyrobených před rokem 1993. Kdyby tomu tak bylo, tak pochopitelně potom je to o ekologii a pak se bavíme o něčem trošičku jiným, ale jinak si zase uvědomme, že i ten výnos DPH, který teďka bude, je krátkodobý, protože pochopitelně vypadne v budoucnu. Našich automobilek se podle mě šrotovné v České republice nijak výrazně nedotkne, to je konec konců také spočítáno. A dřív či později vliv šrotovného vyprchá. To znamená, dělejme spíš opatření, která pomohou tomu, abychom měli zdravější ekonomiku za ten rok, 2, 3, 4, a snažíme se eliminovat populistické kroky a já bohužel jsem svědkem spíš těch populistických návrhů. Ten jeden z posledních zateplování budov a argumenty, jak se to bude realizovat, to mě muselo prostě docela rozesmát, to vám řeknu příště.
To je populistický návrh, celý ten plán, který teď rozjel Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí?
Mě na tom návrhu vadí jedno jediné a to zcela zásadně. Pan ministr životního prostředí řekl, že tyto peníze máme zadarmo, že nám přišly od někač z Japonska. To není pravda. Tyto peníze jsme získali proto, že české firmy investovaly desítky miliard do snížení emisí. To nebyl nikdo jiný. A tyto peníze byly od počátku slibovány, že se vrátí do průmyslu, do výzkumu, do vývoje na nové technologie. A to se nestalo. Na prosté tichosti se připravil program, do kterého se nasype nějakých 25 miliard na zateplování. Já souhlasím s tím, že nakonec to zateplování je, řekněme, ještě lepší přístup, než kdyby ty peníze zmizely v nějaký prostě státní žumpě na bůh ví jaké pseudopodpory. Ale to nejsou peníze zadarmo, to prostě první aspekt. A druhý, proč jsme to opětně nevyužili k tomu, že začneme budovat, řekněme, a investovat peníze do nových technologií spořících a šetřících životní prostředí? Proč jsme nevyužili aspoň 5-10 miliard na podporu výzkumu, vývoje, technických aplikací, třeba i v tom automobilovém průmyslu, na jiné motory, na nový vývoj, na nové technologie? My jsme se rozhodli tímto krokem a poslední věc, která mi na tom velice vadí, já bych očekával, že jestliže vím, že přijde 25 miliard, že tento program připravím a oznámím minimálně s ročním, ne-li dvouletým předstihem, tak, aby se na něj všichni mohli připravit, aby nebyla způsobena takováto panika a nedělalo to spíš dojem, že to je prostě PR akce jednotlivců či vlády. Tohle je 25 miliard, to není málo peněz, které o jejich přínos do této země se skutečně zasloužily firmy, které investovaly do technologií zlepšujících životní prostředí a snižování emise.
A rozumím tomu správně, že z vašeho pohledu a tak, jak vidíte logiku celé věci, vzhledem k tomu, že tyto firmy investovaly tyto peníze do zlepšování těchto zařízení, tak by měly být také příjemci těch peněz za ten prodej, který byl realizován s Japonskem.
Měly být zpátky investovány do průmyslu, protože tuto zem živí průmysl. A řekněme klidně do průmyslu, který spoří nebo vyvíjí nové technologie zlepšující životní prostředí. To je v souladu s logikou, o které se leta mluvilo. Ale nakonec se tak nestalo a v naprosté tichosti se připravil program, který se dneska připravil. Já znova opakuju, aby to nevypadalo, že to jenom kritizuji. Určitě je to lepší program než spousta jiných, které by mohly být připraveny od nákupu, řeknu, teď si vymyslím nějakých vojenských technologií po případě toho, že by si ty peníze vzali a přidali se na platu úředníků státní správě nebo na odměny poslancům. Jo. Teď jsem to řekl ve velké nadsázce, ale z tohoto hlediska ty peníze jsou ještě racionálně využity, protože dají práci malým středním firmám na zateplování budov a podobně. Ale to, že to děláno takto, jakoby, ne jakoby, ale reálně, narychlo, způsobem, který prostě je nepřipravený, který není komunikován dopředu, kde prostě je nakonec spíš vytvořena panika než nějaký systémový přístup, to mě osobně vede k tomu, že je to taková ad hoc hurá akce než promyšlená činnost.
Říká zatím ve 20 minutách prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Míl. Vy jste na začátku dnešního rozhovoru, pane prezidente Míle, říkal, že není možno právě v probíhající hospodářské krizi neustále vydávat další a další peníze ze státní kasy. Když jsem na začátku citoval ty údaje, jaké nás čekají možná schodky státního rozpočtu, to znamená, řekněme, v rozpětí od 150 do 200 i výše miliard pro letošní či příští rok, jaký schodek by byl únosný podle vás či podle expertů Svazu průmyslu a dopravy?
Záleží na tom, jak ten schodek je postaven a co je jakoby základem toho schodku. Jestli opětně ty peníze projíme, nebo jsou to peníze použitý do zlepšení dopravní infrastruktury, jestli jsou skutečně použity na to, abychom tady měli prostě jinou ekonomiku a investovali skutečně do výzkumu, do vzdělávání, do inovací. Pokud je to do těchto oblastí, tak si i umím představit, že těch 100 až 150 miliard je, řekněme, pro příští rok, a to bych chtěl zdůraznit, jenom pro příští rok, možná průchozí, ale na rovinu řečeno je potřeba, aby byl schválen a připraven plán, který bude hovořit o tom, jak se v podstatě všechny tyto dluhy zaplatí. To znamená, není možno si říct teďka fajn, chlapci, tak 150 miliard letos a 150 příští rok a možná 150 v roce 2011, kdo to všechno bude platit. Teď ty dluhy se musí platit, není pravdou, že se neplatí, stačí se podívat na Maďarsko. To znamená, teď my i dneska platíme za to, že jsme žili, jakoby ne možná Česká republika, ale svět, že žil na dluh. A dneska v podstatě přišel účet. To je realita tohoto prostě žití na dluh.
No podle všeho to ale, pane prezidente Míle, vypadá, pokud by například klapla ta prognoza Mezinárodního měnového fondu o tom, že ekonomika poklesne o 3,5%, to znamená, že nastane výrazný výpadek na straně příjmů státního rozpočtu, mimo jiné. Tak to vypadá, že schodek rozpočtu státního rozpočtu se bude šplhat přes 200 miliard korun.
Pak je potřeba šetřit. Je mi velice líto, ale ve chvíli, kdy já jsem řídil několik firm, ale ve chvíli, kdy prostě se neplnil plán nejen zisku, ale firma se dostávala do velkých ekonomických problémů, tak první, co se udělalo, se sáhlo na odměny top managementu, včetně mých, když jsem byl ve funkci generálního ředitele. Prostě tak to je a když šáhnete na odměny top managementu, můžete se bavit o tom, že pochopitelně i další stupně řízení nebudou mít buď odměny, nebo prostě se zastaví nárůsty mest.
Já bych očekával... Teď si nemluvíte, pane prezidente, o platech členů vlády.
Já si osobně myslím, že je potřeba začít šetřit od zhora a je potřeba začít šetřit na všech úrovních a investovat skutečně, když už do věcí, které nevytváří další nerovnost a které zajistí prosperitu této země do budoucna a to, aby ta země byla připravená do budoucna ustát v konkurenceschopném světě. O ničem jiným to není. Teď takhle byste fungoval vy doma. Ve chvíli, kdy prostě zjistíte, že nemáte ty příjmy, co máte, tak začnete škrtat věci zbytné a začnete prostě reálně šetřit, ale určitě se nerozhodnete se zadlužit dále na dovolenou.
Ta moje otázka, už poslední v těchto 20 minutách radiožurnálu, směřuje k tomu, že ve chvíli, kdy stínový ministr financí mluví o 200 miliardách, ve chvíli, kdy jsou tady takové prognózy, jako je teď na stole, byť například prognóza České národní banky směřuje k poklesu mezi 1 až 2% HDP, tak co by podle vašeho názoru udělal s naší ekonomikou a vůbec se schopností splácet dluhy a tak dále schodek nad 200 miliard korun?
Jednorázově se dá přežít všechno, pokud v roce 2010 prostě nebudete tento schodek opakovat, ale bohužel ty návrhy, které jsou předkládány některými politiky, vedou k tomu, že tento schodek by se stal schodkem běžným a že bychom si na něj velice rychle zvykli. A my jsme si zvykli žít upřímně řečeno na dluh v době, kdy jsme měli růst HDP nějakých 5-7%, což je naprosto nemyslitelná chyba. A dneska na ní doplácíme, protože z těch 150 miliard je 60 miliard dluhová služba, takže jsme mohli být v klidu na 90 miliardách. Bohužel z tohoto hlediska my jsme opětně minuli jako v řadě jiných případů příležitost. A Česká republika tím, jak se, řekněme, ta politická reprezentace nezodpovědně chovala v minulých týdnech a měsících, je v situaci, kdy pochopitelně její image a schopnost získávání peněz je v podstatě jiné pozici než před pádem vlády uprostřed předsednictví. My jsme celé Evropě dali najevo, že nás celá Evropa nezajímá, těch 620 dalších zemí, že nám v podstatě úplně volných a jejich názory, jejich problémy se nás prostě netýkají. Proč oni dneska by měli souhlasit s tím, že se do České republiky umístí technologická platforma Galileo, popřípadě bude snazší čerpání strukturálních fondů z EU, popřípadě severojižní propojení dopravní půjde přes Českou republiku a ne přes Slovensko a tak dále a tak dále. A je to i o risk analýzách příslušných bankovních institucí a dalších institucí. My jsme byli okamžitě zařazeni mezi země, jako je Maďarsko, s ohromnými hospodářskými problémy. To znamená, v ten moment všechny peníze, které získáváte, jsou v podstatě dražší. A jestli někdo argumentuje, že to není tak hrozné a že to je možná jenom nějakých 0,2% bodu, i to je hodně peněz. A myslím si, že potřeba se začít trošku chovat, zodpovědně a být lepším partnerem a nemyslet si, že někdo jiný to bude platit ty dluhy a ne my, protože nikdo jiný než my tady v této zemi není.
Prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Míl. Děkuji za váš čas, pane Míle, a nashledanou.
Hezké odpoledne a shledanou.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.